Mulțumim Domnului pentru această ocazie binecuvântată pe care El ne-a creat-o ca să fim aici și astfel să avem o nouă posibilitate de a auzi vocea Lui. Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, într-o diversitate de moduri. Important este ca noi să fim atenți, să fim receptivi, să avem reacția aceea pe care altădată a avut-o micuțul Samuel când spunea: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Chiar și în întâmplarea de față, din care ni s-a citit un fragment, de aici din cartea Daniel, capitolul 4, putem observa că Dumnezeu i-a vorbit acestui împărat cu numele Nebucadnețar în multe moduri. I-a vorbit prin vise de noapte care l-au tulburat, i-a vorbit prin predica pe care Daniel, cu mult curaj, a ținut-o în fața lui, i-a vorbit la un moment dat printr-un glas care s-a coborât din cer, deci într-o manieră mai directă, i-a vorbit prin împrejurarea în care a ajuns Nebucadnețar. În cele din urmă, vedem că omul acesta s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. În cele din urmă, vocea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a răzbătut dincolo de rezistența și împietrirea inimii lui și Nebucadnețar, a devenit un om ascultător de Dumnezeu. Îmi place foarte mult întâmplarea aceasta pentru că ea ilustrează atât de simplu felul în care cineva poate și trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Mai mult decât atât, întâmplarea aceasta vine să demoleze, să confrunte anumite preconcepții pe care, în general, oamenii le au despre pocăință. De pildă, sunt oameni care spun că la pocăință vin doar cei săraci, doar cei necăjiți, eventual cei care au suferit în viață anumite decepții și găsesc în pocăință un fel de refugiu, o compensare pentru problemele lor care au rămas nerezolvate. Ori iată că întâmplarea aceasta ne arată că la pocăință vin și oamenii prosperi, bogați, pentru că Nebucadnețar, în calitatea lui de împărat peste Imperiul Babilonian, cu aproximativ 600 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, era un om foarte prosper. Zidise cetatea Babilonului, o cetate imensă care avea un perimetru cam de 90 de kilometri, câte 23 de kilometri pe latură. Nebucadnețar adunase în cetatea Babilonului foarte mult aur, mult argint. În cetatea aceasta făcuse multe temple idolatre, poleite cu aur. Babilonul era un simbol al puterii, al unui trai fără de Dumnezeu. Deci un om prosper, care în final vedem că se întoarce la Dumnezeu. Pocăința nu este doar pentru cei săraci sau nevoiași, este și pentru ei, dar nu numai pentru ei, este pentru toate categoriile sociale, la oaltă pentru oamenii săraci și pentru cei bogați. O altă preconcepție spune că la pocăință vin oamenii ca să fie ajutați din punct de vedere material și câteodată chiar se vehiculează acuzații de felul acesta, există suspiciuni în direcția aceasta. Imediat ce vrei să faci pasul, să te împaci cu Dumnezeu, să ai garanția că sufletul tău este mântuit, se poate întâmpla ca cineva să te acuze în mod nejustificat, ei bine, tu te duci acolo ca să fii ajutat. Probabil că te duci datorită unui interes material. Vedem în întâmplarea aceasta că Nebucadnețar s-a întors la Dumnezeu nu ca să primească vreun ajutor material, pentru că avea de toate din punctul acesta de vedere, ci ca să fie ajutat moral și spiritual. Există și ajutorare frățească, și acesta este un principiu al cuvântului lui Dumnezeu, dar obiectivul principal al pocăinței este mântuirea sufletului. Este ca să fim ajutați de Dumnezeu, să fim scăpați, salvați din păcatele noastre. De aceea Nebucadnețar s-a întors la Dumnezeu. Și apoi, o altă preconcepție spune că oamenii mari din societate, oamenii cu funcții înalte, datorită complexității vieților și a meseriei lor, nu se pot pocăi. Pentru că meseria lor sau afacerea lor este de așa natură încât trebuie să se compromită, să mai mintă pe aici, pe acolo, să folosească tot felul de subterfugii ca să avanseze, ca să aibă influența asupra maselor de oameni și ca atare se gândesc unii, aceștia nu se pot pocăi. Și din nou, istoria lui Nebucadnețar vine să confirme faptul că nu contează slujba pe care o are cineva. Nu contează funcția pe care o are cineva, atât oameni mici cât și oameni mari din societate. Dacă vor cu adevărat să primească mântuire sufletească, vor da la o parte orice obstacol, orice prejudecată de felul acesta și vor veni la Dumnezeu. Noi vedem în Scriptură și oameni mari care s-au întors la Dumnezeu și oameni care n-aveau funcții cu popularitate, care n-aveau funcții înalte. Să nu faci niciodată o piedică din meseria ta, din funcția ta sau din anturajul pe care îl ai. Așadar, Nebucadnețar este pentru noi un exemplu încurajator, lăsat aici pe paginile Scripturii, nu la întâmplare. Un întreg capitol, capitolul 4 de aici din Cartea Daniel, este alocat pentru această întâmplare ca să ne ajute pe fiecare dintre noi. Dacă de obicei Vechiul Testament vorbește despre întoarcerea la Dumnezeu a poporului Israel, în diferite circumstanțe în care poporul acesta se depărtase de Dumnezeu și iarăși avea nevoie de trezire spirituală, iată că de data aceasta ni se vorbește de un om care venea din Imperiul Haldeilor, venea din Babilon, ca dovadă că Dumnezeu este nepărtinitor. A oferit dintotdeauna și oferă șanse egale oamenilor de pretutindeni, din orice națiune, din orice popor, de orice etnie, de orice clasă socială, să primească har, să primească mântuire de la Dumnezeu. Pocăința lui Nebucadnețar este o ilustrație profetică ce vorbea la vremea respectivă despre faptul că urma în timp ca harul să fie acordat și neamurilor, ceea ce noi știm că s-a întâmplat de la venirea Domnului Iisus Hristos. Deci când ne uităm în întâmplarea aceasta, poate că ne regăsim, ne putem verifica viața noastră și în mod special pentru cei care încă nu și-au predat viața lui Dumnezeu, întâmplarea vine să le arate foarte practic ce să facă, cum să se împace cu Dumnezeu. Capitolul 4 este așezat între ghilimele, pentru că este propriu zis mărturia personală pe care a depus-o Nebucadnețar. De aceea noi vedem că el vorbește la persoana întâi și spune: eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer. Ne plac așa de mult mărturiile. Când cineva mărturisește cum s-a întors la Dumnezeu, când cineva mărturisește cum a lucrat Dumnezeu în viața lui sau în viața ei, pentru că mărturiile sunt niște experiențe palpabile. Mărturiile vin să demonstreze, să dovedească faptul că aceste principii pe care noi le iubim nu sunt niște teorii goale, funcționează, sunt niște principii viabile. Mărturiile vin să confirme faptul că Biblia nu idealizează lucrurile, cum spunea cineva. Așa spunea odată cineva, că Biblia duce lucrurile la superlativ, dar cine poate să trăiască la asemenea cote spirituale, că e imposibil în viața aceasta naturală, obișnuită, să poți trăi cu toate virtuțile pe care le cere cuvântul lui Dumnezeu. Și așa se gândesc mulți, că aici sunt idealizate lucrurile, că sunt duse în extremă doar ca noi să avem un reper față de care să ne putem orienta cât de cât. Iată că asemenea mărturii vin să dovedească concret că Biblia nu ne pune în față niște idealuri imposibil de atins, ci ne vorbește despre o viață practică, frumoasă și curată, care se poate trăi împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Ce ne mărturisește deci Nebucadnețar pentru încurajarea noastră? Ne arată el că din punct de vedere al statutului său moral și spiritual, în raport cu chemarea lui Dumnezeu, în raport cu cerințele lui Dumnezeu, viața lui a trecut prin 4 etape. Prima etapă a fost aceea de păcătos, liniștit și fericit. capitolul 4 cu versetul 4. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Poate că ne surprinde la prima vedere versetul acesta, pentru că ne vorbește despre un om păgân, un om idolatru, un om care trăia în păcate și care totuși spune despre el că era liniștit în casa lui și fericit în palatul lui. Și atunci, pe bună dreptate, unii se întreabă, care sunt într-o asemenea postură, eu de ce să mă pocăiesc? Eu sunt un om liniștit, nu sunt violent, nu am niște păcate foarte grave în cazierul meu, în existența mea, eu mă simt fericit în condiția în care mă găsesc, trăiesc bine, trăiesc la un anumit echilibru, nu mă duc la extreme. Și atunci întreabă astfel de oameni, de ce m-aș pocăi? Eu văd că merge bine chiar și fără Dumnezeu. E bine, dragii mei, statutul acesta de păcătos, liniștit și aparent fericit este unul foarte nesigur, este unul foarte fragil, este unul care nu rezistă la proba timpului. Pentru că fericirea pe care o are omul fără Dumnezeu este doar o fericire de suprafață, ca o poșghiță subțire, dincolo de care se ascunde golul sufletesc al omului. Dincolo de această suprafață se ascunde o conștiință încărcată, care din când în când îi vorbește, tu nu ești într-o stare bună. Dincolo de această suprafață se găsește o nemulțumire perpetuă, o căutare perpetuă după altceva. De aceea astfel de oameni încearcă experiențe noi, caută aventuri noi, aleargă dintr-o parte în alta, pentru că golul acela sufletesc nu poate să fie umplut într-un sens real cu nimic din ceea ce reprezintă ofertele sau plăcerile acestei lumi. Fericirea omului păcătos este o fericire condiționată. Când omul are bani în buzunar, se gândește că e fericit. Imediat ce se mai golește buzunarul, imediat ce vede că nu mai face față nevoilor cu salarul obișnuit pe care îl primește, îi se încrețește fruntea, fericirea lui devine așa doar ca o iluzie, se evaporă foarte repede. Așa este starea omului care trăiește în păcat. O fericire condiționată de împrejurări, de bani, de crize, de împrejurările acestea prin care trece în fiecare zi. Mai mult decât atât, fericirea omului fără Dumnezeu este o fericire limitată, care nu durează. Asaf a fost un credincios din Vechiul Testament care a scris Psalmul 73. El a supus observației lumea din jur, din timpul lui și la un moment dat spunea el, mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Se uita Asaf, el credinciosul, el care îl slujea pe Dumnezeu, care era sincer. Și avea impresia aceasta că și oamenii răi, oamenii care n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu, parcă erau fericiți, râdeau, glumeau, erau bine dispuși, mergeau pe drumul lor, parcă fără să li se întâmple nimic, și spunea el, într-adevăr, nimic nu-i tulbură, până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Și se mira, era o constatare foarte limitată, o perspectivă limitată, până când Asaf a meditat mai profund, s-a dus în casa lui Dumnezeu, a stat în prezența lui Dumnezeu, a stat sub cercetarea lui Dumnezeu, că întotdeauna aici în casa lui Dumnezeu dobândești o privire mai profundă. Începi să vezi lucrurile dincolo de suprafața lor, începi să privești existența după alte criterii, nu după criteriile care sunt în lumea obișnuită, ci după criteriile pe care ți le oferă cuvântul, Biblia, înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici noi primim înțelepciune de la Dumnezeu. Și stând acolo în casa lui Dumnezeu, spunea el, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep și zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și atunci și acolo am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Și Asaf primește revelația și dintr-o dată înțelege ce se întâmplă. Dintr-o dată își dă seama, da, ei acum pe moment râd, glumesc, trăiesc în felul lor, independenți față de Dumnezeu, îl sfidează pe Dumnezeu, întorc spatele lui Dumnezeu, dar ce vor face la urmă oamenii aceștia. Pentru că la urmă sunt secerați, la urmă sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, sunt prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Și dintr-o dată Asaf înțelege că această fericire a omului păcătos ține până la o vreme, până când omul se izbește de marea realitate a întâlnirii cu Dumnezeu. Când stă față în față cu Dumnezeu, pentru că nu poate evita această întâlnire și își dă seama că în viața lui n-a ținut cont de sfatul lui Dumnezeu, n-a ținut cont de standardul lui Dumnezeu și atunci plătește. La urmă se face cenzură. De aceea și profetul Ieremia se adresa poporului Israel la un moment dat în termeni foarte radicali, foarte direcți și spunea: bine, voi acum faceți ce vreți, vă distrați, vă complaceți în felurite păcate, în felurite compromisuri, dar eu am o întrebare pentru voi. Ce veți face la urmă? Epistola către evrei ne vorbește despre Esau, care a făcut ce a făcut, a trăit într-un mod lumesc, a fost un tânăr adulter și notează cuvântul lui Dumnezeu, dar mai la urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a mai fost primit, a fost respins. Deci puneți problema în seara aceasta, ce vei face la urmă? Și atunci înțelegi că fericirea pe care o oferă păcatul, traiul fără de Dumnezeu, este temporară, nu durează, nu rezistă la proba de la urmă, chiar dacă pe moment s-ar putea să te simți bine. Că într-adevăr, Scriptura folosește această expresie, plăcerile de o clipă ale păcatului. Pe moment, poate că omul se simte bine când dă paharul acela cu alcool peste gât, îl arde puțin, mintea îi se învârte, vâjie, are senzația aceasta că e mai bine dispus, că vede lumea mai în roz. Pe moment, cel care alunecă în adulter are impresia aceasta că se simte bine, că a ieșit din monotonia și din tiparele fixe ale vieții, că face și el ce vrea, fără să trăiască sub un set de restricții sau de reguli. Pe moment, păcatul oferă o anumită plăcere, dar mai la urmă vin facturile, îți dai seama cât de mult te-a costat neglijența, cât de mult te-a costat neascultarea față de Dumnezeu. Pentru unii, această trezire este tardivă, pentru că n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu, pentru alții, ca și pentru Nebucadnețar, mai există șansa să nu se mai agațe de această fericire temporară, ci să caute, ca și Asaf, o fericire în prezența lui Dumnezeu. Un păcătos liniștit și aparent fericit. Dar pentru că Dumnezeu îl iubea pe Nebucadnețar, îi trimite un vis care l-a spăimântat pe omul acesta. Nu știa ce să creadă, visul era de-a dreptul tulburător, a chemat, așa după cum obișnuia el, pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe haldei și pe ghicitori. Și în vremea noastră mai există această obișnuință, oamenii în loc să se consulte cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, mai caută soluții la mediile oculte din vremea aceasta, caută soluții în altă parte, însă Nebucadnețar n-a primit niciun răspuns, nicio interpretare a visului de la acești oameni și spune versetul 8 că, la urmă de tot, s-a înfățișat înaintea mea Daniel. La urmă de tot, după ce și-a consumat timpul cu tot felul de oameni necompetenți pe plan spiritual, la urmă de tot, a zis, hai să-l chem și pe pocăitul de Daniel, să văd ce-mi va spune și el. Bine era dacă îl chema de la bun început. Bine este dacă atunci când ești în criză, când ai o problemă, de la bun început alergi la Dumnezeu, apelezi la sfatul lui Dumnezeu, nu te consulți cu oameni care n-au această competență să te sfătuiască sau care eventual te duc înspre ceva și mai rău. Dar avem noi o vorbă că mai bine mai târziu decât niciodată. Tot a fost bine că măcar la urmă de tot l-a chemat pe Daniel. Ajunge Daniel în fața acestui mare împărat, îi tâlcuiește visul care avea o aplicație personală pentru Nebucadnețar și Daniel merge mai departe, pune degetul pe rană și îi spune așa: împărate, acum ți-am explicat visul, dar trebuie să-ți mai spun ceva, să-ți placă sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. Poate că ți se va prelungi fericirea. Daniel este reprezentativ pentru credincioșii care nu se sfiesc, care nu umblă cu mănuși, care spun păcatului pe nume, care au curajul acesta să se adreseze și celor mari și celor mici, care vestesc Evanghelia fără părtinire. Așa sunt oamenii lui Dumnezeu, așa au fost ei din toate timpurile. Daniel nu s-a gândit la riscurile la care se expune dacă îndrăznește să vină cu un astfel de mesaj în fața lui Nebucadnețar. Nu s-a gândit, dar s-ar putea să se supere, să se ofenseze, să mă dea afară din slujbă, s-ar putea să mă arunce într-o temniță, într-o închisoare. N-avea importanță pentru el. Simțea datoria aceasta din partea lui Dumnezeu să vorbească clar, să dea o notă distinctă pentru împărat. Așa că Daniel îi spune: împărate, aici este problema. Pune capăt păcatelor din viața ta. Aceasta este dorința lui Dumnezeu față de tine. Și noi ne-am întrebat în seara aceasta, e complicată chemarea lui Dumnezeu? E așa de simplă, pune capăt păcatelor tale. Nu l-a trimis Daniel pe Nebucadnețar să facă cine știe ce lucruri foarte complicate. Nu l-a trimis să viziteze pe undeva prin Israel un loc sfânt și eventual acolo să apeleze la o mulțime de ceremonii sau ritualuri ca păcatele lui să fie iertate. Ci i-a spus doar atât, uite care e voia lui Dumnezeu, pune capăt păcatelor tale. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte în seara aceasta că în esența ei, chemarea lui Dumnezeu sună așa de simplu, pune capăt păcatelor din viața ta. Ce faci cu păcatele din viața ta? Aceasta este cea mai mare problemă din existența umană. Ce faci cu păcatele pe care nu le-ai rezolvat? Unii încearcă să-și ascundă păcatul, să se ascundă de opinia publică, să nu vadă ceilalți, să nu vadă familia, să nu vadă eventual partenerul din viața de căsătorie, sau să nu știe tata, să nu știe mama, în cazul copiilor. Dar totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Și oricât de mult ai încercat să-ți ascunzi păcatele aici pe pământ, un păcat ascuns pe pământ înseamnă un dosar deschis în cer. Și va veni ziua când totul este pus înaintea ochilor tăi. Alții caută să cosmetizeze păcatul, să-l facă să pară mai drăguț, să pară acceptabil, ca și cum n-ar fi așa de grav și nu-l mai numesc păcat. Ei, asta este o slăbiciune de-a mea, este un hobby. Este o înclinație a mea temperamentală, faptul că mă enervez, că mă mai mâni și că mă mai cert, n-aș putea să o numesc chiar păcat. Încearcă să redefinească păcatul, să îl îndulcească, să nu pară așa de grav, așa de periculos. Dar și nici cosmetizarea nu rezistă, pentru că un păcat nemărturisit, un păcat de care omul nu s-a lăsat, poate să fie doar un singur păcat și suficient ca să-l ducă departe de fața lui Dumnezeu, să-l ducă în iazul de foc. Alții, când este vorba de păcat, îl scuză și spun, da, am păcătuit, dar nu sunt eu de vină. Cei din jurul meu m-au influențat, mediul acesta atât de poluat pe plan moral face presiune asupra mea, este și foarte dificil să reziști în asemenea condiții. Cei din casa mea m-au pus în situația să păcătuiesc și căutăm să aruncăm vinovăția în spatele cuiva. El e de vină, ea este de vină, mediul este de vină, trecutul meu este de vină, anumite lucruri de care n-am putut scăpa, pe care le-am primit așa ca o moștenire ereditară, ele sunt de vină. Încercăm să dăm vina pe cineva sau pe ceva, dar vinovatul numărul unu sunt eu. Când în viața mea este păcat, e absurd să dau vina pe cineva. Chiar dacă există o parte de vină, într-adevăr, și la mediu, și la cei din jur, și la influențele nefaste din jur, dar principalul vinovat sunt eu, principalul vinovat ești tu. Pune capăt păcatelor tale. Nu încerca să le ascunzi. Este inutil și periculos să le cosmetizezi. Nu încerca să te justifici pentru păcatele tale. Pune capăt păcatelor tale. E bine, din momentul acesta Nebucadnețar intră într-a doua etapă din viața lui. De la păcătosul liniștit și fericit, îl vedem acum că el trece în poziția păcătosului arogant, mândru. Cum reacționează el față de predica lui Daniel? Nu găsim niciun răspuns în Scriptură. Biblia continuă și spune, toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, el se plimba pe acoperișul palatului său împărătesc. Cu alte cuvinte, Nebucadnețar a ascultat predica lui Daniel și a rămas indiferent. A pus predica aceasta într-un sertar al memoriei pe care l-a încuiat bine ca să nu mai umble acolo și a luat-o ca temă pentru acasă, s-a gândit, vorbește frumos, Daniel, da, eu am timp acum de lucruri din acestea? Altădată poate o să mă gândesc, dar eu am responsabilități, eu am un imperiu care este în plină expansiune, eu trebuie să rezolv mai departe problemele, nu mă interesează ce-mi spune Daniel. Și de la indiferență, drumul este foarte scurt la aroganță, la mândrie. Că dacă omul, după ce ascultă mesajul, nu-l pune la inimă, nu-l împlinește repede, nu îl ia în considerare, foarte curând omul ajunge la împietrire. Ne întrebăm de multe ori de ce oameni care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu în mod repetat, totuși nu s-a prins de ei și perpetuează anumite stări păcătoase. De ce oameni care nu sunt pentru prima dată la biserică, au venit de atâtea ori, totuși n-au reacționat față de Dumnezeu, nu s-a schimbat starea lor, caracterul lor, viața lor, trăiesc sub aceeași robie cruntă a păcatului. De ce? Pentru că oamenii aceștia au avut atitudinea lui Nebucadnețar, indiferență. Pe Dumnezeu îl doare indiferența noastră. Când a venit Domnul Iisus Hristos în mijlocul poporului evreu, a găsit multă indiferență. Și la un moment dat, Domnul Iisus le vorbea stilistic, metaforic și le spunea, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Adică le-a vorbit, le-a comunicat pe diferite tonuri. Uneori le-a adresat cuvinte de încurajare, menite să-i învioreze, să le ridice moralul, să-i facă să privească în sus, dar ei au rămas insensibili. Alteori le-a vorbit într-un mod mai dramatic, le-a vorbit despre iazul de foc, ca să se sperie, ca să vadă realitatea într-un mod obiectiv, să vadă lucrurile așa cum sunt făcute de Dumnezeu și ei au rămas la fel, insensibili. L-a durut indiferența pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu îl doare indiferența noastră. Unii nu sunt ostili, dușmănoși față de pocăință, dar sunt indiferenți, nu reacționează niciun fel. Ascultă predica, o pune în buzunar și zice, mulțumesc, a fost frumos, dar eu am viața mea, eu am perimetrul meu în care m-am obișnuit să-mi desfășor activitatea, eu nu vreau să am de-a face cu lucrurile acestea, ba chiar aș vrea să n-aud prea multe ca nu cumva să fiu pus în situația să-și împlinesc. Am întâlnit odată o persoană care zicea, eu de aceea nu prea vin la biserică, pentru că acolo dacă ascult cuvântul lui Dumnezeu, după aia știu. Și dacă știu, trebuie să-și împlinesc. Așa că mai bine să nu știu și Dumnezeu n-are de ce să-mi ceară socoteală. Pentru că nu are cu ce să mă responsabilizeze în privința aceasta. Și a trebuit să-i spun dumneata, deja știi ceva. Chiar dacă n-ai toată cunoștința, deja știi că este Dumnezeu, deja știi că într-o bună zi vei sta în fața acestui Dumnezeu. Nu fugi de realitate, nu fugi de cuvântul lui Dumnezeu. Indiferența lui Nebucadnețar, de altfel, se baza și pe faptul că el avea câteva expresii religioase în viața lui. Vă aduceți aminte și capitolele anterioare ne arată că el a vorbit frumos despre Dumnezeul lui Daniel și a spus cu adevărat, Dumnezeul vostru, Daniel, este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților și el descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Ba chiar Nebucadnețar a luat apărarea credinței în Dumnezeul adevărat și a dat un decret imperial și a spus, dacă cineva de azi înainte va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Daniel, al lui Shadrach, Meșac și Abednego, omul ăla va fi crunt pedepsit. Dar nu-i destul să ai expresii frumoase despre Dumnezeu. Nu-i suficient nici chiar să simpatizezi cu credincioșii, să-ți placă de ei, până la un punct să fii de acord cu mentalitatea lor. Se pune problema dacă și tu personal te schimbi sau nu. Mi-aduc aminte că odată la sfârșitul unui studiu biblic pe care îl țineam cu tinerii în Suceava, a venit un bărbat înalt, îmbrăcat cu o haină neagră, lungă, tuns zero, așa cu o față destul de fioroasă, și a spus, uite, eu sunt antrenorul gărzilor de intervenție rapidă din orașul acesta și de pe o rază mai mare, am centura neagră la karate și am venit aici să văd ce se întâmplă și îmi place de voi. Îmi place felul cum desfășurați programele acestea, îmi place chiar ce spuneți, aveți principii, felicitări. și aș vrea să pot fi cu ceva util pentru dumneavoastră. Uite, și mi-a dat o carte de vizită. Vă ofer, aici e numărul meu de telefon mobil, ori de câte ori aveți o problemă cu cineva. Sunt oameni răi în lumea aceasta, vă atacă, vă fac rău. Imediat sunați și am venit cu echipa mea și îi facem praf. Omul avea intenții bune din perspectiva lui. Simpatiza cu pocăința. Se gândea că poate să fie de ajutor cu ceva, ca și Nebucadnețar. Nimeni să nu vorbească de rău pe acești credincioși. Și a trebuit să-i spun din Evanghelie că pe noi ne apără Dumnezeu, că nu ne sunt necesare serviciile acestea. Pentru că noi nu răspundem cu aceeași monedă, pentru că Dumnezeu ne-a învățat să iubim chiar și pe oamenii care sunt agresivi și să învățăm, să le arătăm că noi avem o Evanghelie a dragostei, o Evanghelie în care omul trebuie să scape de impulsivitate și de spiritul acesta răutăcios. Nu-i destul să ai o simpatie pentru credință, să spui binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus la un moment dat zicea, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea, ci doar aceia care fac pasul mai departe și care efectiv împlinesc, fac voia Tatălui meu care este în cer, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Dar îl vedem aici pe Nebucadnețar în postura păcătosului indiferent și arogant. N-a băgat în seamă predica lui Daniel, a zis, eu sunt bine, eu știu despre Dumnezeul acesta, eu am rostit cuvinte frumoase despre Dumnezeul acesta, am dat decret să fie apărată credința, așa că nu-mi trebuie mai mult, mi-este suficient atât. Și la un moment dat se urcă pe acoperișul acela de formă plată al palatului său, care avea o înălțime considerabilă, și de acolo privește panorama care se desfășura înaintea ochilor a cetății Babilonului. Și se umflă inima de mândrie. Și începe să vorbească, ia cuvântul și zice, oare nu-i acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Totul se învârtea în jurul euului, ca și cum euul era o axă, ca pământul care se învârte în jurul axei sale. Așa e omul egocentric. În situația aceasta ajunge omul mândru, omul arogant. Nu-l mai vede pe Dumnezeu, pe semeni îi privește doar de sus în jos, omul arogant începe să se laude cu realizările lui, cu succesul lui, omul arogant uită de faptul că este fragil, cum spune apostolul Iacov, că este doar un abur care se arată puțin tel și apoi piere, sau ca iarba care apare și apoi se usucă foarte repede. Omul arogant trăiește de fapt într-un cerc foarte îngust al existenței sale, al gândirii lui. Noi trăim într-o lume în care aroganța, mândria, îi ține pe mulți oameni departe de Dumnezeu. Oamenii se mândresc unii cu bogăția lor, alții se mândresc poate cu frumusețea fizică, alții se mândresc cu cariera pe care o au, alții se mândresc cu intelectualitatea lor, alții se mândresc poate cu agresivitatea pe care au, cu duritatea cu care se comportă față de semenilor, alții se mândresc și se laudă cu aventurile imorale pe care le-au avut. Trăim într-o lume predominată de aroganță, pentru că Scriptura ne zice că, de fapt, toată lumea zace în cel rău. Ori caracteristica de bază a celui rău, a vrășmașului, e tocmai aroganța. Aroganța care l-a făcut să piardă cerul, să fie a zvârlit din prezența lui Dumnezeu, pentru că i s-a îngânfat inima și a vrut să fie la nivelul lui Dumnezeu. Un păcătos arogant nu ajunge prea departe. Scriptura spune că mândria merge înaintea pieirii, trufia merge înaintea căderii. Până când omul nu se smerește, până când omul nu-și vede vremelnicia, până când omul nu-și recunoaște neputința, până când omul nu strigă după ajutorul lui Dumnezeu, el va continua să trăiască în orbirea pe care o produce aroganța. Și în momentul acela când el se umfla de mândrie ca un balon, dintr-o dată s-a auzit un glas din cer care i-a zis, află împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Vei fi izgonit din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Lucrurile pe care tu te-ai bazat îți vor fi luate. vei ajunge să fii apăsat de mâna lui Dumnezeu, pentru că problema ta a fost faptul că nu l-ai recunoscut pe Dumnezeu. Iubiții mei, cu aroganța omul n-ajunge prea departe. Am întâlnit oameni care au ajuns în situații așa de deplorabile, pentru că au refuzat cuvântul lui Dumnezeu, familii despărțite. Copiii care au rămas dezorientați, neștiind de partea cui să treacă, de partea tatălui sau de partea mamei. Trăim într-o societate bolnavă, datorită aroganței, datorită spiritului de sfidare față de Dumnezeu, datorită unui fel de a trăi independent de Dumnezeu. Aroganța aceea pe care altădată au avut-o cei de pe vaporul Titanic, când au scris undeva pe vapor, fără Dumnezeu, noi mergem fără Dumnezeu, nimeni și nimic nu ne poate sta în cale, și un simplu ghețar, o parte din ghețar, a fost destul ca vaporul să fie spart și mii de oameni să piară în catastrofa aceea. Cu aroganța nu poți să ajungi prea departe, pentru că mândria e împotriva lui Dumnezeu. Și de la etapa aceasta de păcătos arogant, imediat mai departe, îl vedem pe Nebucadnețar că ajunge în faza de păcătos nenorocit. Dintr-o dată își pierde facultatea mentală, nu mai poate să gândească, privirea lui devine inexpresivă. Acolo pe acoperișul palatului se uită slujitorii la el și constată că nu mai au cu cine sta de vorbă. Un om cu privire fixă, un om care nu mai poate articula cuvintele în mod coerent. Și își dau seama, s-a întâmplat ceva cu stăpânul, cu împăratul. A nebunit, nu mai poate gândi, nu mai are capacitatea să vorbească, deci nu mai are capacitatea să conducă imperiul acesta. Și s-au gândit, poate că este și periculos. L-au luat și l-au dus undeva la marginea pădurii și l-au lăsat ca să se ducă în junglă. Și Nebucadnețar ajunge ca un om sălbatic, un om nenorocit, căruia i-a crescut părul foarte lung, i-au crescut unghiile foarte mari, a început să mănânce iarbă ca animalele să fie udat de roua cerului timp de 7 vremi, înțelegem în limbajul profetic de aici din cartea Daniel, 7 ani, un păcătos nenorocit. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în seara aceasta că drumul păcatului poate să înceapă foarte finuț. Păcătos liniștit și fericit. Când ai de toate, când te simți bine, când ești flatat de oameni, când ai impresia că lumea se învârte în jurul degetului tău mic. Dar nu se oprește aici. Drumul poate continua. Ajungi la etapa aceasta a păcătosului indiferent. Eu n-am nevoie de Dumnezeu. Arogant. Drumul merge mai departe și se poate întâmpla să ajungi în situația lui Nebucadnețar, păcătos nenorocit, fără a ofensa pe cineva. Dar sălbăticia lui Nebucadnețar vorbește despre sălbăticia contemporană care este în jurul nostru. Nu se întâmplă și în vremea noastră să fie bărbați cu părul foarte lung pe spate, cu câte un cercel sau doi în urechi? Nu se întâmplă și în vremea noastră să vedem oameni care nu se mai îmbracă civilizat, că vă dați seama că acolo în junglă Nebucadnețar nu se mai îmbrăca, arăta ca un sălbatic. Nu se întâmplă și în vremea noastră ca oamenii să nu mai aibă o inimă de om, ci o inimă de fiară. Pentru că uitați-vă la cuvântul spus de Daniel, capitolul 4, versetul 16, inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară. Oameni cu inimă de fiară, oameni care înjură, care vorbesc urât, bărbați care sunt duri în casa lor, bat cu pumnul în masă, trântesc ușile, sparg totul, soții plictisite de ce se întâmplă în casă, cu tendința de a sări gardul fidelității conjugale, căutând altceva, mai frumos, în altă parte. Copiii care sunt rebeli, te aștepta de pe buzele lor să auzi cuvinte frumoase, care să reflecte inocența vârstei, copilăriei și câteodată n-ai vrea să auzi cuvintele care se rostesc. Trăim într-o lume sălbăticită pe plan moral și spiritual. Nu de mult eram în Viena, o capitală considerată un centru de cultură, un centru de civilizație. Și pe când eram acolo, știrile aminteau de 2 cazuri de canibalism. N-au venit pigmeii acolo în Austria, ci ei de acolo. Oameni care se considerau educați, care se considerau manierați, au ajuns până la o asemenea situație extremă, cazuri de canibalism. Și când citești și asculți știrile în vremea actuală, nu poți să tragi altă concluzie decât că noi trăim într-o lume sălbăticită. Iată de ce Apostolul Pavel vorbește în privința aceasta, în Efeseni capitolul 4, de la versetul 17, și spune: Iată dar ce vă zic și vă mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor, și anume care sunt caracteristicile acestor oameni care ajung cu mintea întunecată, ca și Nebucadnețar. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, fără bun simț, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Imaginea lui Nebucadnețar, care a ajuns ca un sălbatic, e de fapt o imagine contemporană. E o imagine a vremurilor noastre în care tot mai puțin sunt oamenii cu frică de Dumnezeu, în care tot mai puțin întâlnești decență, în care tot mai mult găsești brutalitate, găsești oameni mânați de instinctele lor, oameni care nu mai au rațiunea nici măcar să vadă ce se întâmplă cu ei dacă fac o anumită faptă. În Cartea Proverbelor, în capitolul 7, ni se vorbește despre un băiat care și-a pierdut mințile. Și Solomon îl etichetează cu termenii aceștia și spune: am văzut pe un băiat neîncercat și fără minte. Și băiatul acesta fără minte se duce la adulter cu o femeie străină și spune Solomon, fără să se gândească ce îl va costa, fără să se gândească că el se duce așa ca boul la măcelărie, că el va fi prins ca pasărea în laț, fără să-și dea seama că el devine o victimă. Când oamenii își pierd mintea, își pierd judecata, își pierd claritatea în gândire, se dedau la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție și sfârșitul acestor oameni, dacă nu se întorc la Dumnezeu, la vremea cuvenită, va fi pierzarea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sălbăticie contemporană. Oameni ca și Nebucadnețar, cu inimă de fiară, răi, care se junghe, care se omoară unii pe alții, care nu mai au nici măcar sentimente umane. De aceea Scriptura spune prin Apostolul Pavel că în vreme din urmă oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, nu vor mai avea nici măcar o dragoste firească. Este sălbăticie. Dar, iubiții mei, vestea bună, atât de mare și atât de importantă pe care ne-o transmite Scriptura în seara aceasta, este că și pentru păcătosul nenorocit mai există o șansă de salvare, mai este speranță. Dacă istoria lui Nebucadnețar s-ar fi oprit în punctul acesta, omul sălbatic din junglă, noi am fi rămas cu un gust amar, am fi văzut încă un episod din viața cuiva care n-a ascultat de Dumnezeu. Dar din fericire istoria aceasta continuă. După ce au trecut cei 7 ani, spune el însuși în versetul 34, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am făcut un lucru, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Când îți ridici ochii spre cer, dintr-o dată începi să te gândești la Dumnezeu. Când îți ridici ochii spre cer, dintr-o dată îți dai seama că nu-i totul aici pe pământ, că există cer, există eternitate. Când îți ridici ochii spre cer, dintr-o dată îți vine mintea la locul ei, la locul așezat, stabilit de Dumnezeu. Începi să gândești altfel, să privești din altă perspectivă. Când îți ridici ochii spre cer, te luminezi de bucurie, îți dai seama că există șansă, există iertare, există posibilitate pentru tine să ieși din impasul în care te găsești. După ce îți ridici ochii spre cer și te uiți iarăși, prima dată îți vezi starea ta. După ce s-a uitat spre cer Nebucadnețar, s-a văzut pe el și cred că i-a fost rușine de starea lui, s-a văzut cum arăta ca un sălbatic. După ce te uiți la cer, după ce te confrunți cu puritatea cerului, cu standardul lui Dumnezeu, cu chemarea pe care ți-o face Dumnezeu, te uiți la tine și te vezi cum ai ajuns, care este starea ta, vezi cum ai ajuns pe plan moral, vezi cum este casa ta, cum este familia ta, vezi cum este viața ta. Și în momentul acesta vedem a patra fază din viața lui Nebucadnețar. Un păcătos iertat și mântuit de Dumnezeu. Pentru că după ce și-a ridicat ochii spre cer, au început să aibă loc o serie de transformări. Transformări care întotdeauna se întâmplă în viața și în caracterul unui om care îl ia în serios pe Dumnezeu. Care începe să-și pună în serios problema lui sufletească și problema eternității. Lui Nebucadnețar îi se schimbă vocabularul. Nu mai vorbește ca cel arogant de altă dată. Știți care este vocabularul lui? Capitolul 4 cu versetul 1. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace! Vorbește ca un pocăit. După ce a privit spre cer, își dă seama ce important e ca oamenii să aibă pacea lui Dumnezeu. Vorbește frumos, îl binecuvintează pe Dumnezeu. Am binecuvântat pe Cel Preanalt. Am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește. Când te întorci la Dumnezeu, nu mai sunt cuvintele de altă dată, de hulă. Nu mai sunt injurile, nu mai sunt minciunile, nu mai sunt vorbele rușinoase, nu mai sunt glumele proaste. Nu mai sunt aluziile indecente, nu mai sunt ironiile, nu mai sunt înțepăturile, nu mai este sarcasmul, nu mai este cicălirea din familie. După ce te uiți la cer, îți recunoști condiția ta și apelezi la mila și la harul lui Dumnezeu. Prin aceasta se cunoaște, ți se schimbă vocabularul. Dar mai mult decât atât, lui Nebucadnețar îi se schimbă înfățișarea. Pentru că spune Scriptura că în vremea aceea l-au căutat slujitorii lui. Dumnezeu a coordonat lucrurile de așa natură, ca exact după ce s-a expirat timpul acela de pedeapsă, de smerire, slujitorii să-și pună problema, dar hai să vedem ce mai face împăratul nostru. A trecut atâta vreme, poate îl găsim pe acolo, printre copaci, prin pădure, să vedem ce s-a întâmplat cu el. Și l-au căutat și în cele din urmă l-au găsit și au rămas mirați. Într-adevăr, arăta ca un sălbatic, dar privirea lui era din nou caldă, umană, expresivă. Învăța să vorbească iarăși ca un copil, că după atâta vreme cât a articulat doar cuvinte sălbatice, acum trebuia să ia totul de la capăt. Dar aveau cu cine să stea de vorbă. Slujitorii au înțeles că s-a întâmplat o minune, că împăratul lor și-a revenit, că mintea i-a venit la loc. Și l-au adus la palat. Și vă dați seama, când l-au adus la palat, prima dată l-au trecut pe la spălătorie, pe la frizerie, l-au aranjat pentru că era împăratul, trebuia să-și recapete demnitatea. Și vreau să vă spun că în momentul când cineva se întoarce la Dumnezeu, nu doar vocabularul se schimbă, se schimbă și înfățișarea. Omul trece și pe la frizerie, nu mai este înfățișarea aceea marcată de ură, de ostilitate, nu mai este fața aceea lui Cain plină de mânie, nu mai sunt ochii aceia care sclipesc de prea curvie, îi se schimbă și înfățișarea. Nu mai sunt hainele care altădată miroseau a tutun sau a alcool. Îi se schimbă și privirea, îi se schimbă și fața. Citești pe fața unui asemenea om că l-a găsit pe Dumnezeu, că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Nu mai este ținut aceea indecentă de altădată, provocatoare, ostentativă, care avea drept scop așa să arunce câte un cârlig și să prindă în laț bărbați sau femei. Se schimbă înfățișarea și prin aceasta se cunoaște că cineva a privit spre cer și a intrat pe drumul pocăinței. Apoi, lui Nebucadnețar i s-au schimbat prioritățile. Pentru că spune el în versetul 37, acum eu, Nebucadnețar, nu mă mai interesează să cuceresc alte imperii. Nu mai vreau cruzime. Nu mi-am în obiectivele mele apropiate ca să mă duc să terorizez lumea, să pun sub talpa autorității mele state și națiuni. Am un alt scop, un alt deziderat. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț, slăvesc pe împăratul cerurilor, că toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și prioritatea lui a fost să-l vestească pe Dumnezeu, să scrie această scrisoare pe care noi o avem aici în capitolul 4 și să o trimită tuturor națiunilor care erau înglobate în imperiul lui și să le spună, oameni buni, aceasta este experiența mea. Uitați-vă ce am făcut eu, cum am fost de încăpățânat, de mândru, de arogant. Nu i-a fost rușine să mărturisească, nu i-a fost rușine să spună că el s-a pocăit și că a fost merit de Dumnezeu. Prioritatea lui a fost să-L vestească pe Dumnezeu. Iubiții mei, când te întâlnești cu Dumnezeu și-ți schimbă vocabularul, și-ți schimbă caracterul, și-ți schimbă înfățișarea, și-ți schimbă inima, și inima de fiară, devine din nou o inimă de om în care să trăiască Dumnezeu, nu ți-e rușine de pocăință, că n-ai motive să te rușinezi, pentru că pocăința adevărată, reală, nu face altceva decât să-ți redea demnitatea, să te nobileze, să te facă să fii un copil al lui Dumnezeu, să fii un fiu de Dumnezeu. N-ai de ce să te rușinezi. Păcatul este rușinea popoarelor, spune Scriptura. Păcatul urâțește, mutilează ființa umană. Păcatul degradează. Păcatul distruge personalitatea, îți distruge familia. Dar pocăința este cea care te apropie de Dumnezeu, îți stabilește niște priorități corecte. Lui Nebucadnețar s-a schimbat și atitudinea față de bogății. S-a întors la palat și spune, mi-au dat înapoi bogățiile, autoritatea. Mi-au dat înapoi poziția mea de împărat, dar nu mai sunt ale mele, acestea sunt ale lui Dumnezeu, eu sunt doar administrator peste ele. Acum nu vreau să mă mai laud ca altă dată că eu stăpânesc, că eu le am sub control, că toate sunt prin mâna mea, că toate sunt rezultatul abilității și a succesului meu. Nu! Acum recunosc că toate sunt prin harul lui Dumnezeu și că Dumnezeu, dacă vrea să smerească pe cineva, îl poate smeri într-o clipă cu toate bogățiile, cu toată poziția, cu toată autoritatea lui de altă dată. I s-a schimbat atitudinea față de bogății. Iubiții mei, îl vedem aici în ultima instanță pe Nebucadnețar, așadar un păcătos iertat de Dumnezeu. Un om care poate să fie imaginea mea, și eu am avut vreme când m-am întors la Dumnezeu, din sălbăticia lumii și a vieții mele personale, dar el poate să fie imaginea ta. Și prin imaginea aceasta Dumnezeu te cheamă în seara aceasta să te gândești la viața ta personală. Unde te găsești? Poate că ești în etapa păcătosului liniștit și fericit, care spui, eu sunt bine, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Nu uita, fericirea asta nu durează. Sau poate că ai ajuns în etapa păcătosului care asculta cuvântul lui Dumnezeu, dar rămâne indiferent și se plimbă, nu pe acoperișul palatului, că n-ai așa ceva, dar se plimbă mai departe pe traiectoria lui obișnuită, dar fără de Dumnezeu. Sau poate că ai ajuns în postura unui păcătos nenorocit și te-a ajuns boala, te-a ajuns suferința, te-a ajuns problemele din urmă. Vezi că în fața ta este faliment, este criză. Vezi că sunt atâtea probleme care s-au adunat, care s-au cumulat și ți este foarte greu să răzbești prin ele. În seara aceasta aș vrea ca Dumnezeu să te ajute să fii în etapa păcătosului iertat, prin Cel care a venit în lumea noastră, prin Domnul Iisus Hristos. A venit la Golgota și a murit acolo pe cruce pentru ca noi să fim iertați de păcatele noastre, pentru ca noi să nu mai avem o minte întunecată, pentru ca noi să nu mai umblăm debusolați, pentru ca noi să venim într-un mod sincer și să spunem, Doamne, ce rost are să trăim în sălbăticie, ce rost are să trăim cu o inimă de fiară, ce rost are să ne înșelăm singuri ca Nebucadnețar și să rostim doar formule pioase, să rostim doar cuvinte frumoase despre Dumnezeu, dar în realitate și în fond, noi să nu trăim în ascultare de Dumnezeu. Doamne, vrem să venim la Tine! Aș vrea să fie hotărârea Ta, dragul meu prieten. Întâmplarea aceasta este pentru tine în mod special, să te poți regăsi, să-ți dai seama că dacă Nebucadnețar, un om care a avut atâtea lucruri, totuși s-a pocăit în cele din urmă, cu atât mai mult, pentru tine este valabilă această chemare a lui Dumnezeu. De ce să-i rosești atâta timp? Ce s-ar fi întâmplat dacă de prima dată Nebucadnețar asculta de predica lui Daniel? Și dacă de prima dată zicea, Daniel, te rog, dă-mi informații suplimentare, vreau să mă pocăiesc, vreau să am și eu aceeași credință și convingere pe care o ai tu. Nu este așa că ar fi evitat perioada celor 7 ani de sălbăticie? Nu este așa că multe necazuri și suferințe le poți evita când iei hotărâri bune înaintea lui Dumnezeu? Cât timp ai irosit, stând, persistând în neascultare? Nebucadnețar 7 ani din viață i-a pierdut pentru că a refuzat să asculte de mesajul lui Daniel. De ce să pierzi timp? De ce să pierzi energie? De ce să-ți pierzi sănătatea? De ce să-ți pierzi poate familia? De ce să-ți pierzi viața în anumite situații, refuzând chemarea lui Dumnezeu? În seara aceasta ascultă de Domnul de la bun început și vei evita suferințe. Vei evita o asemenea perioadă de traumatizare psihică, emoțională, sufletească sau chiar fizică. Vei evita ca cel rău să mai aibă stăpânirea asupra ta. Vino la Domnul Iisus Hristos. Dă-i viața ta Domnului Iisus și spune-i, Doamne, nu vreau să mai trăiesc cum am trăit până acum. Am înțeles că pocăința, viața cu Tine, mă redă noblețe sufletească, mă aduce la demnitate, îmi dă stabilitate, îmi dă o perspectivă clară, în final mă duce în împărăția Ta. Doamne, vreau să ajung acolo și doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să fim niște oameni iertați, niște oameni spălați prin sângele Domnului Iisus, niște oameni care să ne revedem cu bucurie în slava cerească, în gloria lui Dumnezeu, primind acolo recompensele pe care cu multă dragoste Dumnezeu le-a rânduit și le-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.